Insejmi l-komun il-qakom ma' l-episodju ieħor ta' kwadra nglumijej Leon Xwiereb. Il-ġimgħa l-oħra flimkien ma' membri milli jessow tajna ħarsa dettaljata lejn il-kors tal-European Studies ġew l-Università ta' Malta. Illum se niddiskutu suġġett illi apparti li huwa suġġett akademiku huwa ħaġa li nużaw ta' kuljum. Illum se niddiskutu l-Malti li huwa l-lingwa nazzjonali tagħna. Għalhekk illum nilqa' magħna fl-istudio lili Jan Ellul mill-laqda tal-Malti. Nsellimlek u nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna.
Grazzi lilkom.
Laqda tal-Malti hija waħda mill-ewwel, jekk mhux l-ewwel, qagħdiet studenteski mwaqfa fl-Università ta' Malta fl-1926 jekk m'iniex sejjer.
31,
eżatt. Għal-ħames snin.
Ekku, ekku.
Għall-istudenti f'semmija tal-pubbliku li qed jisimgħuna. Laqda tal-Malti, min hi?
Qed tgħid tajjeb Leon għax fil-fatt laqda tal-Malti hija it-tieni għada studenteska wara l-KSU, ġifir jekk qed noddu li l-KSU hija laqda kappa biex ngħidu hekk li tiġbor fiha laqdiet kollha, laqda tal-Malti tiġi l-ewwel għada studenteska wara l-KSU. Kif qed inti tajjeb twaqfet fil-31 u li nsibu interessanti ħafna f'laqda li twaqfet minn żewġ studenti tal-mediċina. Ġifir Ruzar Brif u Ġuseb Bonnici. U dan l-ispirtu hekk għadna nġorruh magħna fis-sens illi laqda tal-Malti mhijiex hemmhekk għall-istudenti tal-Malti biss, imma l-kull min jinteressah il-Malti u kull min juża l-Malti li mhumiex ftit. Laqda minn hemmhekk kompli tad-dejja taħdem primarjament fost l-istudenti. Matul is-snin kien hemm nies kbar biex ngħidu hekk li mexxew laqda bħal Pietru Paul Sajdon u Ġuse Akulina. Mbagħad fit-88 it-tmexxija għaddiet f'idej l-istudenti. U minn hemmhekk allura komplett titmexxa mill-istudenti bil-gwida anki imma ta' minn u espert fis-suġġett biex ngħidu hekk. U laqda komplett taħdem fuq il-valuri ta' Briffa u Bonnici imma tad-datta ruħha ma' żmien. Allura għadna noħorġu r-rivista Leħen il-Malti pereżempju, imma fl-istess waqt anki n-organizzaw korsijiet ta' kitba kreattiva, naħdmu ma' tfal ma' żgħażagħ, u nippruvaw nilħu primarjament l-istudenti imma wkoll oqsma oħra fis-soċjetà.
U jkollkom rispons tajjeb mill-pubbliku mill-istudenti?
Iva, interessanti li speċi barra il-kumitat prinċipali, ovvjament għandna mal 500 membru. Imma mbagħad hemm ukoll dawk li jaħdmu mill-qrib magħna aħna ngħidulhom volontiera, kulħadd volontier f'laqda fil-verità. Imma huma dawk li jagħtuna daqqatit mill-qrib. Eħe, normalment għall-attivitajiet ukoll hemm rispons tajjeb u fil-fatt infittxu li naħdmu anke ma' qdiet oħrajn. U allura l-udjenzi b'hekk ukoll jikbru fil-verità, jinnaf fil-Jum Ewropew tal-Lingwi, pereżempju, li hi attività organizzata mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta bil-koordinazzjoni tal-aqda tal-Malti. Hemmhekk nistiednu diversi skejjel tal-lingwa, diversi ambasċati li jingħaqdu f'dal-ispazju biex jippromuovu l-lingwi. Veru eħe l-aqda tal-Malti, ma aħna nemmnu fil-lingwi kollha u lill-lingwi kollha huma importanti, il-Malti l-ewwel qabel kollox biex ngħidu hekk, imma ovvjament importanti l-lingwi kollha.
Bħal kolunkwe kors li jiġi offrut ġewwa l-università, il-kors tal-Malti nimmaġina li jiftaħ ħafna opportunitajiet għal dawk li jiggradwaw fih. X'joffri dan is-suġġett lill-student u jillimitaħ peress il-liju lingwa?
Mistoqsija interessanti ħafna. Niftakar meta rrid tinkompli l-Malti jiena kienu qaluli, Malti, speċi x'se tagħmel bidejk. Mun niftakar kont determinat jiena dan is-suġġett li rrid nistudja u se nistudjah. Eventwalment gradwajt bħala liema. Però eħe għal kontrarju tal-perċezzjoni ta' ħafna, il-Malti ma jqafx mat-talim. Jiġifieri jiftaħ diversi toroq ġodda fostom it-traduzzjoni, l-interpretar, imma anke xogħlijiet f'postijiet maniġerjali u segretarjali, ġifieri li jkollok il-Malti mhux tajjeb biss biex ngħidu hekk biex tgħallem jew biex tingħalaq f'uffiċċju, imma jiftaħ toroq ġodda anke fil-komunikazzjoni. Naraw kemm importanti li fuq il-medja jiġi użat Malti tajjeb, ħafna drabi anke tfal fl-iskejjel. Jagħtu każ dak li jinkiteb fuq television. Dak hemm iż-żigarella hekk.
Toqgħod iktar attent, il-medja titkun iktar konċja.
Ekku.
Tali qed tippubblika.
U nieħdu gost ħafna wkoll meta jkun hemm studenti kif qed ngħidu laqda bdiet minn żewġ tobba, illi qed isegwu anke korsi ieħor. jew għandhom interessi oħrajn. Imma jirrikonoxxu l-użu tajjeb tal-Malti u l-Malti. U allura għandna anke nies pereżempju studenti jaħdmu magħna mill-qrib li qed isegwu kors pereżempju fil-home economics, imma għandhom għal-qalbhom ħafna l-Malti u jaħdmu mill-qrib magħna. U dak ifisser li l-Malti mhux qed hemm biss għall-Malti fih innifsu, imma li permezz tal-Malti jinferqu toroq ġodda u l-Malti jiġi użat tajjeb fl-qosma kollha.
L-esperjenza tiegħek fil-kors li hemm kif kienet u meta ħadd l-ambizzjoni tiegħek u ħadd tal-liema tal-Malti, x'kienet l-esperjenza tiegħek?
Sew ilu ħafna dan li qed issemmi lejhom ta'. Sewwa, eħe l-kors kien esperjenza sabiħa ħafna, mal-Malti kelli s-soċjoloġija, imma speċjalizzajt fil-Malti. Bat minn hemmhekk għamilt il-PGC illum inbidlet xiftit is-sitwazzjoni kif taf, ekku li hija fl-opinjoni tiegħi xi ħaġa pożittiva ħafna. Għaliex l-għalli ma jkunu ktar speċjalizzati fil-sujġett u nemmen li għandha tħalli impatt pożittiv. Ma bdejt nagħlem u waqt li bdejt nagħlem fil-fatt komplejt il-masters u koll dak iż-żmien, l-esperjenza kienet hija esperjenza sabiħa ħafna, fis-sekondarja kelli studenti bil-għaqal ħafna, għatma nixban semmihom, meta narhom ngħidulhom tgħidx kemm insemmikom, għax verament kienu studenti bil-għaqal. Konna għallem ġo skola tal-Knisja, u anki kultant kun hawn ċerti perċezzjonijiet hekk fuq l-iskejjel li jweġġawni. Speċi għax l-istudenti jitkellmu bl-Ingliż jew l-istudenti ma jirrispettawx il-lingwa. Naħseb illi bi ftit ħsiebu għaqal l-istudenti jarfu li l-Malti huwa lingwa oħra illi tista' taqdihom f'ħafna sitwazzjonijiet illi għal-lingwa tagħhom u dal-preġudizzji fil-fatt ma jirkbuhomx daqskemm naħsbu kultant jekk anki nibdew irrawmuhom minn kmieni. U fil-fatt ukoll fil-verità l-kors tal-Malti ma tanix biss kontenut imma kif nemmen illi għati studenti oħra jagħtik ħiliet illi tista' tużhom f'qosma differenti. Qed niftakar kredit minnhom pereżempju kien il-Malti komunikattiv li fih konna niffukaw fuq l-aspett ta' traduzzjoni fuq l-editjar. Daw ma ħiliet li tużhom fil-ħajja ta' kuljum f'sitwazzjonijiet prattiċi ħafna u appuntu il-kors ma jtikx biss il-kontenut imma anke ħiliet oħrajn.
Infatti nistaqsik għal dawk li studenti li qed jisimgħu no forsi interessati li jkomplu fuq il-Malti. Il-kors tal-Malti għal ħafna ikun hemm kif qed inti perċezzjoni illi jkun ifukat ħafna fuq il-letteratura u huwa minnu dan jew jifuka fuq kontenut iktar vast u varjat.
Sewwa, fil-fatt teħ il-kors tal-Malti ma jifukax biss fuq il-letteratura manki fuq il-lingwistika. U dawn iż-żewġ oqsma nkunu qed nirriduċuhom ħafna jekk ngħidu terġa' letteratura u lingwistika ovvjament jerġgħu jinferqu ferat oħrajn, jiġifieri jekk kan itlu fil-lingwistika għandek morfoloġija, sintassi, soċjolingwistika, aspetti kulturali, jekk kan itlu fil-letteratura għandek kritika, poezija kontemporanja, il-Mediterranjetà fil-letteratura. Allura fil-verità hemm varjetà wiesa ta' suġġetti interessanti meta tibda titħabbeb ma' das-suġġetti. Niftakar l-esperjenza tiegħi l-ewwel sena kont qed irrid nagħmel teżi fuq il-letteratura. Mbagħad kellna kredit fuq il-dialetti u qed irrid nagħmel teżi fuq id-dialetti, mbagħad eventwalment nagħmel teżi fuq il-morfoloġija. U fil-fatt dak hu sabiħ ta' dawn il-taqsimiet studju illi ftit jiftħulek bibien jagħtuk toma ikisruk eventwalment f'oqsma differenti tal-Malti li mbagħad tiddeċidi inti eventwalment ukoll it-teżi tal-BA fuq xi trid tagħmilha. Eżempju taqsimiet oħra huma tat-teatru. Hemm korsijiet illi jiddiskutu anke t-teatru mill-bidu. U allura interessanti għaliex dan il-ġeneru li primarjament huwa miktub biex jinħadem jiġi studjat ukoll anke mill-lat prattiku tiegħu.
Għadek kif semmejt ftit inti t-teatru. Tajjeb insemmu li għaw inizjattivi lokali sabiex jesponu l-nies aktar għal-Malti fostom il-Premju Francis Ebejjer. Li jinkoraġġi x-xikittieba għal-palk jiktbu drammi bil-Malti u fl-istess ħin ikun qed jesponu lill-pubbliku għal-lingwa fit-teatru. Però iċ-ċittadin Malti u l-lingwa Maltija tas-seklu 21, kif tara li qed imorru flimkien fl-opinjoni tiegħek, speċjalment meta tikkunsidra kemm aħna sposti għal-lingwi oħrajn speċjalment l-Ingliż illum il-ġurnata?
Ekku. Ħafna jħarsu lejn il-Malti u l-Ingliż f'kompetizzjoni. Jien nippreferi li nħares lehom bħala komplementari. U nippreferi li ma nħares lejhom biss imma lejlingu oħra wkoll. Ir-realtà hi li qegħdin ngħixu fid-dinja li qed ngħixu fiha, il-Malti kif qed ngħid għandu jkun l-ewwel qabel kollox u nfittxu anki li insibu soluzzjonijiet kultant peress li aħna daqstant imħarġa fl-Ingliż. Malajr niżol u fis-sens illi flok insibu alternattiva ċertu kliem induru għall-kliem li nafu bl-Ingliż li mhux dejjem għaqli. U allura bla dubju li jrid isir sforz biex anke niżviluppaw ċertu lingwaġġ bil-Malti. Imma l-Ingliż huwa importanti wkoll. U allura naħseb illi l-isforz tagħna għandu jkun anki li nrawmu tfal fiż-żewġ lingwi b'mod ugwali. Il-famuż fenomenu tal-bilingwiżmu u l-bilingwi bilanċjat. U mhux faċli li tkun bilingwi bilanċjat, naqbdu lil nfusna ta' spiss nagħmlu l-code switching, naqalbu mil-lingwa l-oħra. Tiġri ħafna pereżempju anke f'aspetti li huma bażiċi ħafna bħan-numri. Għandna n-numri tagħna. Imma meta xi ħadd jitolbok in-numru tal-mobile.
Dar jingħidhom bl-Ingliż.
Bl-Ingliż, ekku. U tiġi naturali u lanqas naħsbu fuqha. Trid tkun xi kelma vera stramba kultant biex nifqu naħsbu ngħidu ara x'edna. Il-Malti allura eħen hemm li għandu l-potenzjal kollu li jikber u li jibqa' jintuża interessanti tara minħabba li kolli kuntatt dirett ma' żgħażagħ ta' spiss fit-tagħlim kif qed jiżviluppa t-taħdit fil-sienhom jew fl-aġġeġġi kollha li jużaw. Insiba interessanti ħafna li qed kultant perikoluża wkoll jirriduċu d-diskors għall-frażijiet osra. Għax jihduha for granted li dak li jkun ħajkomunika magħhom bl-inqas kliem possibbli imma xi drabi ma jkunux qed jispjegaw ruhom tajjeb.
Dan huwa wieħed mill-effetti tal-medja soċjali l-om ġurnata.
Ekku, hija kultant veru taqbad li żgħażagħ jitkellmu kif jiktbu, letteralment. U mbagħad jiktbu minn naħa l-oħra kif jitkellmu. Allura d-distinzjoni bejn il-kidba u t-taħdit dak il-filtru biex ngħidu hekk li jkun hemm fil-kidba kultant jiġi
overlap.
Ekku. Però jiena pożittiva ħafna, ġifieri naħseb illi il-Malti għandu fejn jikber għandu fejn jimraħ, qed isiru anke diversi traduzzjonijiet għall-Malti u mill-Malti għall-lingwi oħra, ġifieri mhux biss qegħdin naqbdu xogħlijiet u nittraduċuhom għall-Malti li jfisser li l-poplu Malti ħajkollu ktar x'jaqra bil-lingwa tiegħu, imma anke qed jiġu esportati xogħlijiet barra minn Malta bil-Malti, mill-Malti anke għall-lingwi oħra. U dan qed ikabbar il-Malti f'dan sens qed jikkontribwixxi għall-lingwa iktar sħiħa u iktar b'saħħitha.
Tajjeb ngħidu li hija importanti li għalkemm kunu ħafna li ma jaqblux li ċertu kliem bl-Ingliż nispelluh bil-Malti għaliex ma jkunx hawn kliem adattat speċifikament bil-Malti hija neċessarja sabiex il-lingwa Maltija ma tmutx għaliex hija lingwa hekk tibqa' ħajja billi tadatta ruħha ma' żminijiet.
Ekku, hemm opinjonijiet varjati ħafna fil-fatt fuq is-suġġett fuq il-famuża ortografija. Mhux ħa nidħol fihom hawnhekk, l-unika ħaġa naħseb illi tajjeb ngħidu li l-lingwa mhix ortografija biss. U hawnhekk forsi jkun hemm inħares li blikra. Imma anke it-tfal fl-iskejjel kultant ikollhom il-biża li jiktbu għaliex jgħidulek imma jiena m'għandix ortografija tajba. Il-kidba mhix l-ortografija biss, ġifieri fil-waqt li qed ngħidu li hija importanti ħafna u finalment trid tikteb b'Malti tajjeb għax tkun qed tirrispetta l-lingwa u tħaddimha bl-aħjar mod, imma fl-istess waqt hemm aspetti oħra li kultant ma nagħtux kasom kif qed ngħidu bħat taħdit, ngħidu speċi hija mhux ovvja bil-Malti, ma nafx nitkellem bil-Malti. Imma le, mhux kulħadd jaf jitkellem bil-Malti jew Malti tajjeb dik ir-realtà.
F'opinjoni tiegħek mill-esperjenza li kellek ta' għalliema. Għaw ħafna l-lum illi jgħidu li l-studenti ma diġ t-interessum daqshekk il-lingwa. Jista' jkun illi il-mod ta' kif tiġi malma l-lingwa tista' ssir xi ħaġa differenti, forsi l-għalliema jew il-kurrikulum ikun magħmul jew mgħallem mod iktar interessanti għall-istudenti.
Ara, jekk ikolli nħares lejn il-mod kif tgħallimt jiena biex nagħlem, m'għandi xejn li ftifħir ħanejtek fis-sens illi naħseb ingħatajna għodda tajba ħafna. Illi bija nistgħu nagħmlu lezzjonijiet interessanti. Jekk inħarsu mbagħad lejn iż-żmien li hemm pereżempju u l-kontenut li qed tiġi kopert mhux dejjem imorru jitfit. Jiġifieri eħe, idealment kull lezzjoni kollok ħafna riżorsi u f'kull lezzjoni tinvolvi tfal il-ħin kollu. imma mhux dejjem huwa prattiku li tagħmel hekk dik ir-realtà x'hemm syllabus jiġi skopert. L-avvanzi fil-mod kif nittrattaw il-kurrikulu u s-sillabu qegħdin hemmhekk qed isiru, qed isir sforz kollettiv naħseb biex l-istudenti jingħataw l-aħjar opportunitajiet. Ovvjament imbagħad iħella li ma jiġu faċċjati imma bisfida enormi ta' kif se jilaħqu kollox u jagħmlu l-lezzjonijiet iktar interessanti. Ovvjament l-għallim għandhom kompetizzjoni kbira mit-teknoloġija, dik ir-realtà. Jiena nemmen li biex lezzjoni tkun tajba m'hemmx għalfejn ikollok lil ma jisfen. Jiġifieri jekk ikollok għallima li taf taqra u li kapaċi tingaġġa l-istudenti, lezzjoni tista' toħroġ tajba ħafna. Fl-istess waqt qegħdin ngħixu f'dinja fejn l-istudenti għandhom impulsi li ġejjin minn kull imkien. Jiġifieri mit-television, mill-mobile, mill-internet fuq il-laptop tagħhom. U allura li jaffaċċjaw għalliema kuljum fi klassi li tkun u l-laptop tagħha u d-dinja mhux faċli għaliex moħħhom aktar li nieħu minni ta' xi ngħidulhom tilabux bil-mobile. Ma mbagħad fl-istess waqt ikun qed infakkar li l-nifsi li jiex inħroġ mill-klassi l-ewwel ħaġa li se nagħmel niċċekkja l-emails. U allura he qegħdin fi sfida kontinwa. U allura f'da sens ukoll naħseb tajjeb li naraw it-teknoloġija bħala komplementari u li tgħinna inwaslu l-Malti lill-istudenti kull suġġett lill-istudenti fil-verità imma ma tiddominax anke mbagħad il-mod kif inwaslu dan it-tagħlim.
Bħala għadha intom taħdmu tistinkaw biex tippromovu l-Malti. Mod speċjali l-qari. Kif taraw is-sitwazzjoni letterarja fis-soċjetà preżenti?
Sewa, jien naħseb eħe li fl-aħħar snin saru avvanzi kbar. Jekk nieħdu anki pereżempju l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, qed jieħu xeħta iktar ta' festival, qed jinġibu anki awturi minn barra, u l-Ktieb Malti qed jingħata aktar rispett. Il-ktieb mhux biss f'termini ta' kontenut, imma anke l-ktieb fiżiku. Jiġifieri sa ftit snin ilu l-iktar ħaġa li kienet tolqotni kienet li tara tant xhur sbieħ. Anki tifla ġifieri niftakarni tant xhur sbieħ ta' kotba b'lingwi oħrajn u bil-Malti speċi konna qed nissieltu biex nilħqu dal-livell. Illum fortunatament tares lej ktieb b'qoxra barranija u ktieb qoxra Maltija, mhux qed ngħid kollha kemm huma lanqas. Imma u tara li hemm titjib li kieku mhux għal-lingwa forsi lanqas tinduna li mu prodott barran u li mu prodott lokali. Jiġifieri kemm l-inizjattivi li qed isiru anki diversi sessjonijiet ta' qari f'libreriji, diversi anki nisma minn jorganizza klabs tal-kotba fl-iskejjel. L-isforzi hemm qegħdin. Jiġifieri kif qed ngħidu, sforzi minn entitajiet u qsma differenti kemm il-publikaturi nfushom, kemm minn nies li jmexxu librerji, kemm mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fost l-oħrajn u minn qdiet oħrajn. Iż ovvjament imbagħad kif qed ngħidu qegħdin f'kompetizzjoni anke mad-dinja teknoloġika fil-verità, però nemmen illi kotba tajbin finalment jinqraw u ma daw kumbat ukoll li jitilgħu fil-wiċċ fil-verità u jagħmlu l-iktar ħoss u jimxu fost il-qarrejja. Hemm kotba li huma adattati għal etajiet partikolari li qed jiżdiedu wkoll ftit, ġifier il-kotba tfal qegħdin jiżdiedu, il-kotba għal żaża ħżara li young adults qegħdin jiżdiedu wkoll, u da jawgura tajjeb għal iktar qarrejja li jekk inrawmuhom minn kmieni jitilgħu qarrejja huma wkoll.
Lijan, inti magħrufa wkoll għall-ktieb tiegħek Gramma, illi għamel suċċess fil-suq lokali u ġie moqri ħafna. L-esperjenza tiegħek bħala kittieba Maltija, x'kien il-proċess u forsi jassemmiha tagħna, forsi tista' tgħidilhom xi messaġġ u tiddiskrivilhom aktar l-esperjenza tiegħek.
Sewa, ħanorbot anki dan ma' kors illi tagħmel laqda. Il-kitba ħafna drabi nipperċepixxuha bħala att solitarju ħafna. U fil-kastagram hekk kien, jiġifieri issa ngħidlek ukoll minn fej beda. Però mhux dejjem hekk, jiġifieri minkejja li il-kitba tista' tkun għad solitarju fi programmi pereżempju ta' kitba kreattiva bħal taħżiż li tikkoordina laqda naraw illi naħdmu anki fuq sessjonijiet ta' kitba kollaborattiva. Issa fil-kastagramma bċajta jew le, konti li naħseb fuq ħafna. Imma jekk hemm ħaġa li nobot namel jani korreġi, nħob ħafna nallem, imma nobot nikorreġi. U niftakar fi żmien l-eżamijiet, eżamijiet ta' sena minnhom, verament kontx baħt nikkoreġi u qed issa mela rrid nikteb. Kien forsi għadt escapista f'dak id-dawl. U minn hemmhekk beda gramma ma fil-fatt kont ili naħseb ħafna fuq u ma bdejtx nikteb rumanz mill-ewwel. Ġifieri bdejt nikteb poeżiji, bdejt nikteb novelli, kien hemm iżumixxija biex ngħidu hekk illi waslitni sal-esplorazzjoni tar-rumanz. L-udjenza ta' Jan Gedels hija udjenza li tolqotni ħafna li nħossni nirrelata ħafna magħha u l-fatt illi għal ħafna snin għallimt u għadni nagħlem l-istudenti li għandhom dawk l-etajiet jgħinu wkoll biex bil-kidba nikkomunika iktar jew aħjar magħhom. Eħel, l-ktieb imbagħad eventwalment kien rebaħ, dik is-sena kien rebaħ ukoll Stephen Lugermo bir-rumanz Ċaħna Smart u kienet imbagħad esperjenza sabiħa ħafna li ma baqgħax daqshekk solitarja. Għax imbagħad il-ktieb tajtu lil ħbieb differenti, kien hemm ukoll editur minnha tad-dar tal-pubblikazzjoni u allura wkoll f'da' sens kien hemm għad kollaborattiv għaliex bl-opinjonijiet illi tawni oħrajn stajt intejjeb il-ktieb. F'dan is-sens allura kif qed inti tajjeb ovvjament hemm proċess illi wassal għall-ktieb finali. It-tfal, dinara fit-tfal anki fil-kbar, meta tikteb xi ħaġa u semmi l-kelma editjar jgħidulek heq dik mhux jien ktieb ta' speċi xi dritt għandek tmiss il-kitba tiegħi, dik ħarġet minni. U f'da sens naħseb irridu nwarbu ftit dan is-sentimentaliżmu biex ngħidu hekk u nafu illi il-vizjoni ta' ħaddieħor tista' verament tgħinha ntejbu x-xogħol tagħna. U allura il-punt fejn eħe taqra fuq suġġett anke jekk ma tkunx familjari miegħu, mut ir-riċerka, kultant ukollok bżonn intervista nies ukoll. U mbagħad tikteb u dak huwa l-iktar mument diffiċli mhux vera.
Mitpoġġi f'sibijiet kollha
fi-kliem. Ekku, għax mhux biss il-kontenut imma mbagħad trid eventwalment tiżviluppa l-istil li trid twassal bih dak il-kontenut. U mbagħad eħe ma jiġi l-mument jien nsejħlu sabiħ ħafna fejn ġala darba jkollok il-manuskritt lest jidħol l-editjar u ma editur tal-fiduċja tiegħek għax irid ikun xi ħadd li jkollok fiduċja fih fil-verità ma taqbadx tagħti ir-rumanz minn ġiġi, xi ħadd li taf li verament iridlek il-ġid u għandek fiduċja fih u eventwalment eħe tasal biex tippubblika x-xogħol. Fil-każ tiegħi kont fortunata fis-sens li r-rumanz rebaħ il-kompetizzjoni u parti mill-premju kienet illi jiġi pubblikat. Allura kelli moħħi mistrieħ fejn tidħol pubblikazzjoni li speċi dan r-rumanz se jasal għand il-pubbliku f'da' sens.
Qed insemmu l-letteratura u bla dubju ma nistgħux ma nsemmux il-Fiera Nazzjonali tal-Ktieb illi ser titella din il-ġimgħa tibda fil-fatt illum ġewwa dar il-Mediterran il-Belt Valletta. Intom se tkunu preżenti waqt din il-fiera u xek bħala tal-Malti u se tkunu qed torganizzaw xi avvenimenti. X'se jsir eżatt li hemm?
Sewwa, għal sena oħra se nkunu preżenti waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb illi kif qed tajjeb se jsir bejn id-9 u 13 ta' Novembru. Nkunu hekk onorati ħafna li nkunu preżenti għal b'daq stand pubblikaturi, distributuri, bejjija tal-kotba, għaliex aħna wkoll għandna il-ktieb tagħna. Fej il-pubblikaturi l-kbar, l-għonet maħniġ pubblikaturi, maħniġ dar ta' pubblikazzjoni, ma' pubblikaturi ta' rivista tal-Eħen il-Malti. U allura, waqt il-festival nkunu hemmhekk anke għal min jixtieq jissieħeb f'laqda, min irid isaqsina dwar xi attivitajiet illi nagħmlu, korsijiet anke ta' kitba kreattiva u oħrajn. U din is-sena hekk kif qed tajjeb se jkollna żewġ attivitajiet, it-tnejn li huma se jkunu l-Ħadd fl-10 ta' filgħodu, il-Ħadd se jkollna l-attività ġew Slews Qasstantin, ikun iż-żmien ta' San Martin dak iż-żmien, u fil-fatt se noħolqu din l-attività mat-tfal fil-fatt nistiednu mill dak li jkun law qed jista' jibbukkja billi jsib il-paġna tagħna fuq Facebook jsib id-dettalji hemmhekk, imma wkoll nistiednu l-kull min ikun hemmhekk biex jiġi. Se niffukaw ftit fuq ir-rima mat-tfal u niktbu anke mbagħad poeżija kollaborattiva. Umbat ukoll nagħtu wkoll borża ta' San Martin il-studenti biss it-tfal kollha illi jiġu għal din l-attività li fija se jsibu ftit affarijiet interessanti. Għal din l-attività wkoll tajjeb ngħidu kontribwixxew dawk li qed jattendu il-grupp Traversi. Il-grupp Traversi huwa grupp li qed jiltaqa' l-università kull 15 b'mod informali għal kull min tinteressa il-kitba. Ġifieri anke nistiednu hawnhekk il-istudenti tal-università biex min jikteb jiġi u jaqsam ix-xogħol tiegħu anki f'dan il-grupp il-li qed jiltaqa' kull 15. Flaxija mbagħad għandna l-attività l-kbira ħanejdu hekk it-tnedija tal-eħen il-Malti qatt 35 illi fiha nsibu xogħlijiet poetiċi, prozaiċi u anke studji. Insibu kol it-taqsima speċjali li qed tippreżenta traskrizzjoni ta' pritka u din is-serata se jinqraw uħut mill-aqwa xogħlijiet li għandna sottomessi minn awturi popolari u anke awturi ġodda. Għandna did-darba anki studenti ta' sekondarja li x-xogħol tagħhom irnexxielu jingħażel ukoll. Se nisimgħu ftit mużika jazz ukoll waqt din is-serata u mbagħad wara nixorbu xi ħaġa flimkien. Dawk li huma membri tal-għaqda jkunu jistgħu jiġbru din il-kopja tagħhom tal-eħen il-Malti u il-pubbliku ġenerali jkun ukoll jista' jixtru kopja tagħha.
U biex nikkonkludu għall-istudenti u membri tal-pubbliku li jkunu jixtuq jikkuntattjawkom, kif jistgħu jagħmlu dan?
Tajjeb, l-ewwel qed jistgħu jżuru s-sit tagħna www.qaqdatalmalti.org u bla dubju wkoll isibuna fuq Facebook Qaqda tal-Malti dik hija l-paġna prinċipali tagħna, u mbagħad għandna paġni oħrajn, paġna pereżempju għall-leħen il-Malti stess iddedikata għall-leħen il-Malti u nieħdu wkoll ħsieb il-paġni ta' Ruzar Briffa u Giuseppe Bonnici, u allura jistgħu jsibuna fuq dawn il-pjattaformi differenti anke Twitter insomma ed inkollim.
Allum se rikonu nikkonkludu hawnhekk għaliex il-ħin qed jafas nirringrazzjak ħafna li jenta li kont magħna llum fl-istudio fil-waqt li nfakkar li s-semmija tagħna l-kwadranglu jerġa' jkun magħkom nhar l-erba' fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni s-sibt fl-10 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM. Inselmilkom.